یہ چھ آکاش وانی صبح سات بجے تو پانچ تجی منٹ سپد خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ تجمل احمد گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ حکومتن ونمت زی سندھ تاس آبی معاہد روزے معطل تو پاکستانس آسے سرحد اپرمی دہشت گردی ہز حمایت بند کرن وزیر اعظم نریندر مودی کرن چندروار پٹ انڈونیشیا آسٹریلیا تو نیوزیلینڈ شن دہن ہند دور کامرس تو سنتن ہند وزیر پیوش گوئلن ونمت زی بھارت یہس اخ خرب ڈالر مالیت کن برآمداتن ہند نشان حاصل کرنچ وت پکان تو بچاو ساز و سامان چہ حصولیابی متعلق کونسلن چھ جنگی تیاری بے ہن بہتر بناونے باپت 12,000 کروڑ روپی مالیت چن خریداری ہزن تجویزن منظوری دچمچ پیش چھ خبر تفصیل سان سرکارن چھ بے اکہ پھر یت کتھ پھیور دتمت زی پاکستان دس سرحد اپرمی دہشت گردی ہز لگاتار سرپرستی کن چھ سندھ تاس آبی معاہد معطل رات شامس ون نئی دل مز نامہ نگارن تفصیل دیوان خارجہ وزارت سند ترجمان رندھیر جیسوالن زی سندھ تاس آبی معاہدس پٹھ چھ بھارتک موقف اٹل تمو ون زی پاکستانس پزی ہمیشہ باپت معتبر پٹ سرحد پار دہشت گردی ہز حمایت بند کرن تیستا کولی ہندس جامع بندوبست بی بحالی ہندس منصوبس پٹھ ون رندھیر جیسوالن زی بنگلہ دیشس اندر منصوبن باپت بھارتی ترقیتی امداد چھ پانوین اکس متفق روڈ میپس پٹھ مبنی یت باقاعدہ پٹھ سام ہن چھ ایوان وزیر اعظم نریندر مودی کرن چندروار دوہ پٹھ انڈونیشیا آسٹریلیا تو نیوزیلینڈ شن دہن ہند دور رات شامس ون نئی دل مز میڈیا تفصیل دیوان خارجہ وزارت مز مشرقی امورن ہند سیکرٹری رودویندر ٹنڈنن زی وزیر اعظم کرن یمہ ریتنی شیمی پٹھ اٹھمس تاریخس تام انڈونیشیا دور تو تہند اصل مصروفیات روزن جکارتاس اندر مگر نریندر مودی کرن تتی کہ اکہ ثقافتی تو تاریخی شہر یوگیا کرتا ہوک تے دور رودریندر ٹنڈنن ون زی دور کس دویمس مرحلس مز آسن تم اٹھمی پٹھ دہمی جولائی تام آسٹریلیا مز تمو ون زی وزیر اعظم کرن میلبورنس مز تریمی بھارت آسٹریلیا سالانہ چوٹی کانفرنس مز شرکت ترین ملکن ہندی دور کس آخری مرحلس مز کرن وزیر اعظم دہمی پٹھ کہمس جولائیس تام نیوزیلینڈ دور مشرقی امورن ہند سیکرٹری ون زی نیوزیلینڈ تہند دور آسہ پتمین ژتجی ورین مز کنسی بھارتی وزیر اعظم سند امہ ملک گوڈنک دور ات دوران گھن نریندر مودی آز راجستھان تو گجرات تم تلن راجستھانس مز جودھپور ہوائی اڈچ ٹرمینل ایم آر ایس 10 تو کرن نظر ثانی کرنا آمت اڑان سکیم تلانچ وزیر اعظم تلن گجراتس مز بھارت کس سیمی کنڈکٹر مشن کس ضمنس مز کلپرزن ہندس ترتیب تو تجربتی مرکز او ایس اے ٹی ایس تہ 10 جموں کشمیرس مز رات شروع سپز مز سالانہ شری امرناتھ جی یاترا زبر پٹ جاری رات کور یاترا ہندی گوڈنکی دوہ قریب 2,000 یاتریو پوتر گفائی مز درشن جموں کشمیر حکومت تو شری امرناتھ جی شرائن بورڈن چھ یاترا زبر پٹ منعقد کرناونے باپت تمام ضروری قدم تلمت تو یاتر تمو انتظام نش سٹھا خوش لبنے یوان رات ووت 3,865 یاترین ہند بیاکھ اخ قفل نونونت بالتل بیس کیمپ تو آج صبح درائی یم تمام یاتر گفائے کن یت تم شیولنگ مک درشن کرن یپر سپد بگوتی نگر جمہ کی بیس کیمپ پٹھ یاترین ہند بیاکھ اخ قفل آج صبح کشیر کن روانہ ات مز کل 4,812 یاتر یم یاتر دون ہتن کنہٹن لکچن بجن گاڑین مز سوار تو یمن مز 3,434 مرد 964 زنان کا شری 234 سادو بی اخت 57 سادوی شامل یم خبر چھو تو آکاش وانی پر بوزان وزیر اعظم نریندر مودی چھو جموں کشمیر مز سالانہ شری امرناتھ جی یاترا شروع سپدنس پر شردالون مبارک کورمت شردالون ہند ناو لیکھمتس اکس خطس مز وزیر اعظم شری امرناتھ جی یاترا ملک چن روحانی روایتن تو ثقافتی اتحادس مز اخ لا فانی باب قرار دژمچ تمو وون زی بابا برفانی سن درشن چو لچ بڑن عقیدت مندن ہز زندگی مز اخ ناقابل فراموش وخ آسان تمو کر یاترائے باپت زبر انتظام کرن خطر امرناتھ شرائن بورڈ تو جموں کشمیر حکومت تعریف تمو کر اخ تی جموں کشمیر کن لوکن ہز مہمان نوازی ہند تعریف وزیر اعظمن کور یاترین باند باند زی ووکل فار لوکل جذبس تحت کرن تم پن خرچک 10% حصہ مقامی چیز مل ہن باپت صرف یت جموں کشمیر کن لوکن خاص پٹ نوجوان ہندس روزگارس پوچھر میلے ات دوران کر وزیر اعظم نریندر مودی سندس پیغامس پٹ مبنی پمفلٹ جموں کشمیر انتظامیان نونوند بال تل کن بیس کیمپن منز یاترین اندر تقسیم یاترو چھ وزیر اعظم سند پیغام اخ خوش آئند پہل قرار دیوان ونمت زی امی سیت میلے تہندس جذبس پوچھر تو سپد تہذ حوصلہ افزائی گاندھی گلوبل فیملی کشیر ہند ایک وفدن کور ام کس جموں کشمیر چپٹر کے صدر پدم شری ڈاکٹر ایس پی شرما سندس قیادت مز جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سیت ملاقات تمو کر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت عملاون یوان سرگرمین باپت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن تعریف ایل جی این کر امی تنظیم ہندن سماجی اقدام ہند تعریف تو دیتک امکن ارکانن پٹ زور زی جموں کشمیرس اندر امنس پوچھر دینس تو ماحول رسر تھاونس بی نوجوان تو زنان با اختیار بناونس باپت تھوین تم پنہ کوشش جاری کامرس تو سنتن ہند مرکزی وزیر پیوش گوئلن ووت زی بھارت چھ یم وری اخ ٹریلین ڈالر برآمداتن ہند نشان حاصل کرنے چی وتی پکان سالانہ برآمداتوں مز 15% برآمداد گوڈنچی سماہی مزی درج کرنا آمت رات و نئی دل مز تجارتی بورڈ چی میٹنگ خطاب کران پیوش گوئلن زی امی باپت چھ چیزن ہند برآمدات 74 ملین ڈالر پیٹ قریب 530 ملین ڈالر یل زن خدماتن ہند برآمدات قریب 21 ملین ڈالرو پیٹ قریب 77 ملین ڈالر تام ہرراونچ ضرورت وزیرن وون زی بھارت برآمداتن متعلق حکمت عملی چھ مضبوط زیادہ جامع نقطۂ نظرس پٹ مبنی یتھ اندر پریت ریاستس ضلعس تو تجارتی حلقس ہشی اہمیت حاصل چھ بچاؤ ساز و سامان کے حصولیبی ہند کونسل ڈی اے سی این چھ فوج چن جنگی تیارین پوچھر دن باپت 52,000 کروڑ روپیے مالیت چھ کیپٹل حصولیبی ہندس تجویزس منظوری دژمچ بچا وزیر راجناتھ سنگھ سند صدارتس مز منظور کرنا آمت ان تجویز کرن فوج بحریہ تو فضائیہ چن حرب بندی ہزن صلاحیتن مز ہرر بھارتی فوج باپت چھ اینٹی انمینڈ ایریل ویکلز الیکٹرانک وارفیئر سسٹم آکاش ترنگ چی خریداری منظوری دن آمت تو یہ کر فوج چی سب بندی اثردار اینٹی یو اے وی تحفظ فراہم کونسلن چھ مین پورٹیبل اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل نظام درمیانی دوری تام زمین پٹ فضاس تام وار کرن والے ہتھیارن ہند نظام سٹھا کم دوری تام مار کرن والے فضائی دفاعی نظام ٹینکن باپت فعال تحفظاتی نظام تو جیٹ بیسڈ کامکازی ڈرون نظام ملی ہنس تہ منظوری دژمچ بھارتی بحریہ باپت چھ نیول شپ بورن انمینڈ ایریل انفلنس گراؤنڈ مائن نظام چی خریداری تو الیکٹرانک پروپلشن نظام باپت زمینی ٹیسٹنگ سہولت ہندس قیامس منظوری دن آمت ات ست ووت خبرن ہند بلٹن اند کشرین خبرن ہند بیاخ اخ بلٹن سپد آکاشوانی سری نگر پٹ 9 بجے تو 20 منٹن پٹ نشر اسی دیو اجازت خدا حافظ